Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je mesec julij, ko se je dokončno izkristaliziralo dejansko stanje na področju kmetijstva v Sloveniji. In to stanje je zaskrbljujoče, saj kaže, da je vladajoči koaliciji kmetijstvo področje, kjer se gre grde politične igrice, še posebej pa je na udaru živinoreja. Potem, ko je 22. julija državni svet izglasoval veto na kar 4 zakone, in je koalicija na hitro sklicani izredni seji 2 dni kasneje 3 med njimi ekspresno potrdila, so se minuli teden na izredni seji sestali svetniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter se odzvali na tak način sprejema zakona o zaščiti živali in posledično nevzdržnih razmer v kmetijstvu, ki jih tako ravnanje oblasti prinaša. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, je po koncu seje novinarjem pojasnil celotni redosled dogajanja. Tukaj izpostavljam samo delček.
Po koncu javne razprave preko e-demokracije je ministrstvo organiziralo sestanek 25. marca. Na tem sestanku je bila prisotna tudi bivša državna sekretarka, ki po slabih 2 urah sestanek zaključila po tem principu, se mi mudi, smo si zapisali, vam bomo sporočili naše odločitve in je odšla iz sestanka, na katerem so bili predstavniki rejcev, kokoši nesnic, rejcev, prašiče rejcev in še nekateri drugi predstavniki rejcev eksotičnih živali in tako naprej, kjer je ministrstvo ne samo vedlo, kakšne pripombe imamo in kakšne predloge, no, o teh zadevah se je pogovarjalo kar nekajkrat. In zato smo na tem sestanku, odkrito povedano, vsi pričakovali, da se bomo dogovorili o kompromisnih predlogih, ki sledijo dobrobiti živali, a hkrati ohranjajo kmetije. Kmetije žive in Slovenijo prehransko varno in suvereno. Ne glede na vse, kar se je dogajalo do takrat, je brez, da bi ministrstvo podalo kakršnekoli odgovore, pojasnila vsem nevladnim organizacijam, saj za nas lahko to trdim, je bil zakon vložen v državni zbor Republike Slovenije 25.4. Takrat ga je vlada sprejela in tukaj trdimo, da je bil ta proces sprejema tega zakona saj milo rečeno nedemokratičen. Pozvani smo bili k pripombam, sestanek na ministrstvu smo imeli, pričakovali smo pripombe, odgovore na pripombe, morda kompromisne predloge, vendar je šel zakon mimo vseh običajnih demokratičnih norm pri sprejemanju zakonodaje čez vlado v državni zbor.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, torej pripravljavcem zakona, očitajo nestrokovnost in predvsem nedemokratični postopek sprejemanja, v katerem oblast ni prisluhnila utemeljenim predlogom kmečke strani. Ministrstvo se na kompromisne predloge za nujne popravke spornega zakona po besedah doktorja Jožeta Podgorška namreč ni odzivalo.
Zbornica je ves čas z enakimi predlogi prihajala na ministrstvo, v delovne skupine, dalo pisne predloge, ko smo imeli sestanje pri državni sekretarki, smo ponavljali isto. Res pa je, da nismo grozili s protestom, ker nismo imeli za to sklepa organov zbornice. Ampak, a je potrebno groziti s protestom, da se nam nekaj zgodi v naši državi, v dobrobit slovenskega kmeta? Jaz mislim, da ne. In smo vsi pričakovali, resnično pričakovali, da bo prišlo na koncu pri sprejemu tega zakona do kompromisnih predlogov, ki, ponavljam, sledijo dobrobiti živali in ohranjajo slovenske kmetije žive. To je bil naš ključen predlog. Torej, nismo proti dobrobiti živali. Ne? In ker smo enostavno bili preslišani, dobesedno preslišani, ne? Ja, je potem logičen odziv takšen, kot je sedaj.
Svetniki so zato na četrtkovi izredni seji sprejeli 8 sklepov.
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zahteva spremembo zakona o zaščiti živali zaradi neizvedljivosti sprejete zadnje spremembe zakona. V kratko obrazložitev tega sklepa pričakujemo, kot smo že dejali, 2 spremembi, kar se tiče kmetijstva, in sicer prva sprememba pri podaljšanju prehodnega obdobja za rejo kokoš in esnic, seveda s takojšnjim pričetkom izvajanja vseh mehanizmov za spodbujanje prestrukturiranja in verjetno bodo prve kmetije prestrukturirane že lahko res v tistih štirih letih, petih letih, zadnje pa verjetno v desetih, če je potrebno vse postopke narediti in drug razlog je kastracija pujsov, kjer predlagamo in bomo vedno zahtevali v zakonu predlog, kot smo ga že povedali, torej kastracija s pomočjo lokalne protibolečinske terapije, ki jo lahko izvajajo usposobljeni rejci sami. Drugi pomemben sklep, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pripravi predlog za ustavno presojo zakona o zaščiti živali. In se bomo potem skupaj še odločili, kdo jo bo tudi vložil. To je drugi pomemben sklep. Tretji sklep, ki smo ga danes praktično soglasno podprli, je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pravno zastopa prizadete kmete in kot zastopnik vloži tožbe zaradi obrekovanja, razžalitve in žaljive obdolžitve.
Več o ostalih sklepih lahko preberete na naši spletni strani. Svetniki, ki obsojajo nedovoljene prakse ravnanja živalmi, so pristojne inštitucije tudi pozvali, da raziščejo nastanek in kraj posnetkov nedovoljene prakse kastracije prašičev, ki jih je objavila ena od nevladnih organizacij in kaznujejo vpletene, vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pa so svetniki tudi naročili, naj takoj začne s postopki organizacije vseslovenskega kmečkega protesta. Kdaj bo do protesta prišlo, je odvisno od odprave ključnih težav pri zakonu o zaščiti živali in iskanju kompromisov, ki sledijo.
Torej odpravo teh ključnih težav pri zakonu o zaščiti živali in še vedno ponavljam, iskanje kompromisov, ki sledijo dobrobiti živali in obstoju slovenskih kmetov.
Pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Nekaj ur kasneje pa je na izjavi za medije državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maša Žagar povedala, da kmetov ne razumejo.
Mi smo redno z njimi in z vsemi deležniki v kmetijstvu vodili zelo, zelo intenziven dialog. Od začetka leta pripravi celotne zakonodaje, enako tudi, če se referirajo na zaščito živali. Jaz mislim, da če so se izjasnili danes, da pozivajo kmete na vseslovenski protest zaradi zaščite živali, potem mora biti nekoliko bolj konkretni. Dialog je bil res intenziven, s kmeti redno sodelujemo, z organizacijami tudi, tako da ne razumem. Bodo pojasnili bolj natančno.
Žagarjeva je zavrnila tudi zahteve kmetov po podaljšanju prehodnega obdobja za prepoved baterijske reje kokoši in esnic, saj ima po njenih podatkih baterijsko rejo le še 33 rejcev.
Za teh 33 rejcev imamo mi praktično individualno komunikacijo, da se za vsakega naslovi njegovo specifiko, imamo podporo 80-odstotno sofinanciranje prehoda. Tako da jaz se pravzaprav tu sprašujem, koga KGZS v tem primeru ščiti. Jaz lahko s gotovostjo trdim, da KGZS nikoli ni prišel na ministrstvo po podporo za rejce, ki so se v teh recimo zadnjih desetih letih sami prestrukturirali. Tako da jaz na tem mestu se želim tem rejcem, slovenskim kmetom in slovenskim rejcem zahvaliti, ker so šli v ta korak s časom, ker so sprejeli spremembe v družbi, v svetu, ker so zavedni, ker vedo, da je tudi percepcija ljudi do zaščite živali in do tega vidika živinoreje zelo pomembna. In se jim zahvaljujem, če se jim že KGZS ne.
Povedano v tej izjavi državne sekretarke si velja zapomniti oziroma dobro je, da si jo zapomnijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, saj so tako imenovani zaščitniki živali minuli teden že izvedli nov napad na celotno živinorejo, v katerem postavljajo nove zahteve in hkrati problematizirajo sredstva skupne kmetijske politike, ki jih dobijo kmetije. No, žal se je na ta nivo na nek način spustila tudi državna sekretarka, ki je na koncu povedala tudi tole.
Ne na zadnje pa iz kmetijske politike slovenske kmetje prejemajo približno 2 milijardi evrov v 5 letih. Se pravi, govorimo okoli 300 milijonov evrov letno, gre slovenskim kmetom neposredno.
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so očitno pozabili, da sredstva skupne kmetijske politike prejemajo vsi kmetje po Evropi in percepcija, da so zato slovenski dolžni skloniti glavo, pozabiti na ekonomiko ter uresničevati nadstandarde, ki so se jih spomnili samooklicani zaščitniki živali, ne more držati in je skregana z ustavnimi normami. Za nami je torej žalosten mesec za kmetijstvo. Napovedi, ki prihajajo iz vrstne vladnikov, pa ob takem načinu delovanja kmetijskega ministrstva še posebej skrbijo in terjajo enoten in jasen odziv kmetstva.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Na kmetijskem področju se v letošnjem letu spreminja izjemno število zakonov, a zakon o dobrobiti živali je področje, kjer kmetijski strani ni uspelo uveljaviti najbolj nujnih kompromisov. Spomnimo, zakonodajo so začeli spreminjati že pod ministrico Šinkovo, zakon pa so pripravili aktivisti, v zakonodajni postopek so ga vložili poslanci koalicije, že od vsega začetka pa je bil skregan stroko. Recimo, že spomladi leta 2023 so dekanja Ljubljanske veterinarske fakultete Breda Jakovec-Strajn, predsednik veterinarske zbornice Slovenije Ožbolt Podpečani in predsednica sindikata veterinarjev Slovenije Nataša Ajdič opozorili na dejstvo, da veterinarska stroka ni bila povabljena k sodelovanju pri pripravi obravnavenega zakona. Zato je vsekakor zanimivo, kar je v četrtek povedal predsednik Veterinarske zbornice Slovenije Tomo Vankmiller, ki je stanje zakona opisal na področju zahtev glede kastracije pujskov.
Prvič, zakaj kastriramo? Zato, ker merjasci odrasli pujski niso živali iz risank, to so zaradi nivoja testosterona agresivne živali, ki se med seboj bojujejo, ker je to njihovo normalno obnašanje in te poškodbe povzročajo bistveno večje težave in velike izgube. Drugič, zato, ker jih ne moremo rediti skupaj z samičkami, ker pri današnji tehnologiji reje, ker pride do spolne zrelosti lahko že pri 70-80 kg telesne teže, zaskočijo samičke in pride do incestov, ker so si v sorodu in potem lahko pridejo tudi take breje samičke na klavno linijo, kar je nedopustno. In tretja stvar, meso nekastriranih mrjascev ni za jest. Zdaj, diskusije o tem, mi o tem ne bomo diskutirali, zaradi feromonov, ki nastajajo vsled testosterona, to meso ima intenziven, zelo intenziven in zelo neprijeten vonj. Zato pujske kastriramo. Kako pujske kastriramo? Po obstoječi direktivi Evropske unije do 7. dneva dovoljeno brez narkoze, brez analgezije, se pravi proti bolečinskih sredstev, to pomeni, da pujska primete, naredite majhen rez, testi si pogledajo ven, z emaskulatorjem odščipnete tisto tkivo, ki povezuje testi z ostalim delom organizma. Drugi način, to isto z analgezijo, se pravi z sredstvom, ki preprečuje oziroma neutralizira bolečino. Tretji način z anestezijo in analgezijo. Anestezija pomeni, da pujska uspavamo, se pravi, ga spravimo v stanje neobčutljivosti in bistveno zmanjšane odzivnosti, se pravi, analgezija in anestezija. In četrta metoda, metoda z hlapnim anestetikom s pomočjo posebej za to prirejenega aparata, kjer pujsek v nekaj sekundah vdiha anestetični plin, izofluran, in potem naredimo kastracijo in dodamo protibolečinsko sredstvo. Kje nastanejo tukaj problemi? Veterinarska zbornica tukaj ne bo stopila čez črto uporabo anestetikov in parenteralnih analgetikov, se pravi vse, kar je z injekcijo in z inhalacijo, sme samo licenciran veterinar. In to je ovira, in ne samo ovira, to je dejstvo, da za to mora človek biti strokovno usposobljen. Tečaji, ki pa so jih lastniki upravili in so dovoljevali, so praktično bili dogovorjeni in tudi tečaji upravljeni iz inštitucij, ki so izobraževali lastnike. Niso se to lastniki sami spomnili. Kaj to pomeni za naprej? Za naprej pomeni en močan in zelo pomemben dejavnik, to je pomemben dejavnik, ki se mu reče biovarnost. In kar tako povprek v te obrate ne moremo. In je tukaj potrebno upoštevati biovarnost kot izjemno pomemben in edini varovalni mehanizem. Zato ker ne gre samo za bolezni, ki se širijo po soseščini, kot je afriška prašičja kuga, ampak gre preprosto za to, da je veliko virusov, ki povzročajo zelo dolgotrajne in zelo trdovratno prisotne bolezni, za katere porabimo ogromno denarja in ogromno časa, da jih izkoreninimo. In te farme naše, te reje, so zaenkrat teh reči proste. In naša stroka, praktiki pravzaprav, zagovarjamo, da je analgezija, se pravi protibolečinsko sredstvo, dovolj ustrezen element za to, da pujsku omogočimo dobrobit. Tukaj moram poudariti še eno stvar, zakaj do sedmega dneva strukture pri pujsku do sedmega dneva niso razvite na takšen način, da bi se to smatrala kot zelo invaziven poseg v organizem. To je minimalen invaziven postopek. In sedem dni je zato, zato ker pujsek gre takoj nazaj k materi in je bližina matere in sesanje za njega naravni analgetik, se pravi sredstvo proti bolečinam. To smo do zdaj počeli tudi veterinarji. Da ne bo dvoma, zakaj sem vse to razložil. To je bilo dovoljeno početi tudi nam. Vkolikor ne bo brez takšnega načina, potem z narkozo tega ne morejo početi nihče drug, kot pa licenciran veterinar. Še en dodatek. Trenutno na našem trgu hlapni anestetiki za živali, ki gredo v prehransko verigo, niso registrirani. To pomeni, da če smo pujske kastrirali na takšen način, ti pujski v prehransko verigo ne morejo. In hvala lepa, da smo lahko to povedali tudi vam.
Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije Tomo Vankmiller je na vprašanje, da je bil na odboru državnega zbora drugačnega mnenja, odgovoril.
Na odboru pri dr. Čadonič Pelič sem jaz jasno in glasno povedal, da zbornica čez to črto, da analgetiki parenteralno oziroma se pravi preko injekcijske aplikacije in anestetiki iz rok veterinarjev ne bodo šli in ne morejo. Mi ne nasprotujemo zakonu, tudi zdaj ne, ampak čez to oviro ne. Jaz mislim, da bolj spoštljivi iz strani veterinarske zbornice do predlagateljev ne moremo biti. Ker nekdo, ki piše zakon, more vedeti, da če hoče narediti kastracijo z anestezijo in vam jaz povem, da tega ne boste naredili vi kot laik, ampak samo veterinar, da potem vi v pripravi zakona poiščete drugo rešitev. Mi ne nasprotujemo zakonu, ampak to, da bomo pa narkotike delili, pa da bo za narkotiki upravljali pa rejci, se vljudno opravičujem vsem rejcem, ampak to pa pač ne.
Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije Tomo Vankmiller je v svojem nastopu opozoril še na vidik problematičnosti izvajanja zakona glede spoštovanja biovarnosti. Na Ministrstvu za kmetijstvo pa so se na to odzvali s trditvijo, navajam, v kontekstu biovarnosti je pomembno tehtati med različnimi dejavniki, medtem ko lahko vsak vstop zunanje osebe v rejo predstavlja določen biološki dejavnik tveganja, pa neustrezno izveden kirurški poseg predstavlja tveganje za neposredno trpljenje živali in ima lahko posledice za njihovo zdravje. Konec navedka. Nova zanimiva izjava in primerjava. Mnenje si ustvarite sami.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Društvo Anima je pred dnevi na Facebooku pod naslovom Paradoks reje drobnice v Sloveniji objavilo kar dolg zapis, v katerem so priobčili veliko zgrešenih trditev, populističnih poenostavitev in napačnega sklepanja. V Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije so zapis ocenili tudi kot zelo zavajajoč, saj bralca, ki reje drobnice ne pozna od blizu, zavaja s površnim razumevanjem tako podeželja kot ekologije in tudi kmetijske politike. Naš gost v naslednjih minutah v nadaljevanju oddaje je predsednik Zveze Roman Savšek. Gospod Roman, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi z moje strani vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Morda najprej ob tistem, kar je mene najbolj zbodlo, da so napačno uporabljali izraz drobnica. Kaj bi rekli?
Ja, celotni ta članek je nekako tangira nekje na izmišljotinah in veliko neresnicah. Ja, napisali so, da so drobnica predvsem ovce in koze in nič drugega kot ovce in koze so drobnica. Ne. Mi smo dali seveda neko obrazložitev, dopis, ki smo ga tudi objavili na Facebooku, v bistvu demantirali te neresnice, tako da je Anima sedaj ta članek oziroma dopis ali kakorkoli ga imenujemo umaknila, ampak je pa sem danes opazil, da je že napadla pa celotno živinorejo, tako da očitno so dobili z nekje naročilo, da je treba na nek način očrniti oziroma problematizirati rejo živali za prehrano ljudi.
Omenili ste torej ta umik oziroma, da so članek izbrisali, tudi sam sem to opazil, ampak rejce, drobnice je najbolj zmotilo to, da so jih v tem članku označili za hobi rejce, ki živali nekako redijo samo zaradi tega, ker potem dobijo subvencije.
Ja, resnično je med nami tudi nekaj hobi rejcev, vendar treba je povedati, da tisti, ki so hobi rejci, do 14 živali ne dobijo nobenih podpor na žival. Je pa nekaj pa zelo resnih rejcev, ki tudi ogromno mesa drobnice dajejo na trg za prehrano naših prebivalcev. Vendar te podpore, če govorimo o številkah, je letno na žival od 20 evrov, kar pa ne more biti neka huda stimulacija, da bi ljudje, kmetje oziroma rejci drobnice kmetovali zaradi subvencij, ampak kmetujejo, ker jim je narava blizu, ker so podedovali svoje kmetije in jih hočejo obdržati tudi za naše potomce.
Odzivo na to kupico napačnih trditev, kot ste zapisali v Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije, ste poudarili, da je reja drobnice gospodarska panoga. Da pa potem zaradi same reje imamo še marsikaj drugega. Morda še o tem pogledu vaš.
Seveda, reja drobnice je gospodarska panoga in dejstvo je, da reja drobnice ohranja pri življenju te najbolj problematične strme gorske pašnike, da se ne zarastejo. Nekako mislim, da je vse skupaj povezano s ta napad s staležem zveri, ki vidimo, da je v Sloveniji preobsežen in nekako ta društvo Anima na nek način poskuša pridobiti dodatne površine za nastanitev zveri v teh področjih. Sam tukaj moramo vedeti, če se bojo te visokogorski in zlogorski pašniki zarasli, potem bojo zveri dejansko prišle do res naseljenih območij.
Gospod Roman Savšek, kako pa komentirate trditev, da bi namesto drobnice srnjat in jelenjat vzdrževala kulturno krajino, torej popašenost?
Lejte, drobnice je v Sloveniji nekje 150 tisoč živali. Ne? To se pravi, če bi hoteli to narediti, potem je treba jelenjat in srnjat oziroma divjat povečati na enormne količine. Kar pa ne pomeni, da bi ta divjad popasla te gorske pašnike, ampak verjetno bi tukaj nastopa zopet problem, ker bi srnat in jelenjat oziroma divjad popasla v večini primerov njive, kjer so na posejane krmne rastline, ker sigurno srnat zelo rada je mlada trava in za staro suho travo jemni. Tukaj jaz mislim, da to je tudi ena obožna želja teh okoljevarstvenikov. Je pa, kar se pa samega ogličnega odtisa, ki so ga tako omenjali, tudi srnjat ima približno isti oglični odtis kot pa reja drobnice.
Za konec, gospod Roman, veliko govorimo v zadnjih letih o biotski raznovrstnosti. Nekatere živalske vrste dajemo zelo v ospredje, od drugih raje molčimo, ampak se mi zdi, da so biotska raznovrstnost tudi ovce in koze v naši krajini, še posebej, če gledamo tudi na naše avtohtone pasme.
Ja, seveda imamo v Sloveniji kar nekaj avtohtonih pasm, ovc in koz. Treba je povedati, da so nekatere med njimi, če omenjamo belokranjsko pramenko, pa bovško ovco, pa drežniško kozo, zelo, zelo ogrožene. Imamo potem še jezersko selčavsko ovco in oplemenjeno jezersko selčavsko ovco, ki pač ni tako ekstremno ogrožena, vendar tudi ni v nekem zelo ugodnem stanju. Jaz mislim, da tudi ovce in koze predstavljajo biotsko raznovrstnost. In tudi obdelani pašniki so biotska raznovrstnost, kajti če se v bistvu ti pašniki zarastejo, bodo mnoge rastline, ki sedaj rasejo na teh pašnikih, v bistvu jih potem gost iztrebi.
In mnoge žuželke, ki potem ne najdejo
več doma. Žuželke, metuljčki in tako naprej, ja.
Ja, kaj bi za konec predlagali ljudem, gospod Roman Savšek? Taki zapisi ponavadi zbudijo na eni strani, recimo v tem primeru pri rejcih drobnice, veliko hude krvi. Zdi se, da glede na to, da so zdaj zapis izbrisali in potem z novim napadli celotno živinorejo, jim je prav namen tako početje, po drugi strani pa take besede tistim laikom, ki ne poznajo ne enega, ne drugega, pravzaprav postavijo neko trditev, za katero so prepričani, da je pravilna.
Jaz bom rekel v tem momentu tako, mi rejci drobnice bomo ustrajali, bomo kmetovali. Verjamem, da tudi ministrstvo za kmetijstvo, čeprav v zdanjšnji podobi vse skupaj zelo žalostno, vse vidimo, kakšna zakonodaja se je sprejela. Jaz upam, da bo ministrstvo stopilo na stran rejcev, na stran kmetov in da z ramo v brami gremo skupaj naprej. Nikakor pa ne moremo pristajati na te trditve, da je potrebno ukiniti določeno panogo kmetijsko in tudi nikakor ne moremo pristati na te zadeve, kot so nam učitali, da smo zbiralci subvencij. Zdaj, če to obrnem na drugo stran, tudi te okoljevarstvene organizacije so verjetno v veliko večji miri prisesane na državne jasli, kot pa rejci drobnice.
Hvala lepa za pogovor, pa lepo nedeljo.
Hvala tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila še ena nedeljska kmetijska oddaja, tudi v tednu, ki je pred nami, vas vabim, da vsak dan po poročilih ob 9 prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje. V nedeljski kmetijski oddaji se srečamo spet čez teden dni, v tem tednu prihaja pa tudi nova epizoda podcasta Rast. Vabljeni k spremljanju. Tehnika Aleš Karba in voditelj Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil, vam želiva lepo nedeljsko popoldne.